Vi ste uz SBS na srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kemrigal, pripadnicima nacije Guringaj i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda ostrva Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan. Danas je ponedeljak, 18. april 2022. Ja sam Branko Cvetojević. U današnjem programu na srpskom slušat ćete. Zdravstveno osiguranje Medicare postalo je jedno od ključnih pitanja predizborne kampanje u Australiji. Kakva je budućnost Medicare-a i zbog čega laburisti najavljuju da će liberali početi da umanjuju benefite zdravstvenog osiguranja, govorit ćemo odmah posle pregleda vesti. Također bit će više reći o novim državljanima i mladim Australijancima koji će na predstojećim saveznim izborima glasati po prvi put. Srbija je glasala za suspenziju Rusije i Saveta UN-a za ljudska prava. Da li se taj potez Beograda vidi kao jedini koristan po interes Srbije ili je reč o iznuđenom okretanju Evropskoj uniji, čućemo od naše dopisnice Mije Nikolić. Ostanite sa nama narednih sat vremena, sledi pregled vesti. Večeras ističe rok za upis u birački spisak za savezne izbore. Registrovano 5 miliona ukrajinskih izbeglica, interno raseljeno još 7 miliona ljudi. Srbiji predstoji razgovor s Rusijom o ceni gasa, najavio Aleksandar Vučić. Savezni premijer Scott Morrison je tokom svoje predizborne kampanje u zapadnoj Australiji najavio ulaganje 124 miliona dolara za dva nova mornarička patrolna broda. U Morrisonovom fokusu je politika zaštite australijskih granica. On je također kritikovao stav laburista o privremenim protekcionim vizama, koje su suštinski deo politike vladajuće koalicije. Ove vize odobravaju kratkoročni boravak ljudima koji stignu u Australiju bez vize i kojima je potrebna zaštita. Međutim, laburisti podržavaju vize za trajnu zaštitu koje dozvoljavaju dugoročni boravak. Morrison tvrdi da će se tako krijumčari ljudi vratiti u posao ukoliko laburisti pobede na izborima, međutim on nije pružio bilo kakve informacije ili obaveštajne podatke koji bi to podržali. Ne ulazim u obaveštajne stvari, ali znam svoje iskustvo jer sam ga preživeo i znam da kada su laburisti ukinuli privremene zaštitne vize 2008. armada čamaca krijumčara ljudi došla je u Australiju, rekao je Morrison. Istovremeno, lider laburista Anthony Albanese upozorava da bi reizbor sadašnje vlade mogao da dovede do smanjenja Medicare-a. Naime, laburisti tvrde da će se to dogoditi ukoliko sadašnja ministarka socijalnih usluga Anne Raston preuzme portfelj zdravstva, što je najavljeno da će se dogoditi posle povlačenja sadašnjeg ministra zdravlja Grega Hunta.
This is a health minister now, designate.
Albanese kaže da će u slučaju pobede liberala Raston postati ministarka zdravlja i da će umanjiti Medicare. Ona je rekla da trenutni model nije održiv i da finansiranje Medicare-a samo dodaje troškove i da ga zato treba promeniti, rekao je lider opozicije. Senator Kajen Raston je tim povodom izjavila za ABC da je Medicare zagarantovan zakonom. Savezna opozicija je odbacila rezultate novog ispitivanja javnog mnjenja koje pokazuju pad podrške laburistima i Antoniju Albanezeu. Anketi Resolve, koju su sproveli dnevni listovi The Age i Sydney Morning Herald, pokazala je da nakon prve nedelje kampanje laburisti imaju za 1% manje poverenje glasača. Ali portparolka laburista za financije Kathy Gallagher rekla je za ABC da će ankete verovatno varirati tokom kampanje i da je njena stranka više fokusirana na pitanja koja utiču na birače. Gallagher kaže da su pitanja koja zanimaju laburiste i birače rastući troškovi života i to što plate ne idu u korak s njima. Također pitanja zdravstvene zaštite i pristupa zdravstvu je budućnost zemlje i ono na šta moramo da ostanemo fokusirani. Zato ostavljamo drugima da pričaju o detaljima i da komentarišu istraživanja javnog mnjenja, a za nas su sljedeća 33 dana važna rješenja koja će smanjiti neke od pritisaka na građane Australije. Svi Australijanci stariji od 18 godina mogu do večeras u 20 časova da se upišu u birački spisak ili da promene lične podatke uoči predstojećih izbora. Podatke možete provjeriti na web stranici Australijske izborne komisije na adresi check.aec.gov.au. Slušajte pregled vesti SBS radija na srpskom. Prelazimo na krizu u Ukrajini i najnovije informacije iz Srbije i sveta. Gradonačelnik Harkova Igor Terehov osudio je ruske snage zbog nastavka bombardovanja na pravoslavnu Cvetnu nedelju. Zvaničnici kažu da je najmanje 5 osoba poginulo u nedelju u ruskom granatiranju drugog po veličini ukrajinskog grada. Na Harkov je izvršen niz napada proteklih dana, a ruske trupe pripremaju veliku ofanzivu na istoku Ukrajine. Terehov je pozvao sve građane koji bi mogli da nađu sklonište da to učine ili da ako su u mogućnosti odu iz Harkova. Naša volja za životom pobedit će smrt koju ruski agresor nosi sa sobom, ali ovog teškog dana nastavljamo da evakuišemo ljude iz najugroženijih delova grada koji su pod neprestanim bombardovanjem. Više nema potpuno bezbednih mesta u Harkovu, ali tamo gdje je manje opasno obezbeđujemo ljudima mesto za život, toplu hranu i medicinsku pomoć. Broj ukrajinskih izbjeglica dostigao je brojku od 5 miliona posle manje od 2 mjeseca ruske invazije. Ova brojka ne uključuje još oko 7 miliona ljudi koliko se procjenjuje da su potražili utočište unutar Ukrajine i kojima su očajnički potrebni hrana, sklonište i zaštita. Razmere sukoba Ukrajine dovele su do naglog porasta potrebe za zalihama humanitarne pomoći. Direktor organizacije World Vision Australia Daniel Wordsworth upozorava da će se brojke dalje povećati i da postoji potreba za hitnim odgovorom. Broj od 5 miliona je tačan, ali teško je to i zamisliti. Mislim da je na neki način još šokantnija činjenica da je polovina dece u Ukrajini sada raseljena. World Vision je potpuno fokusiran na Ukrajinu, zato sam odlučio da se sljedeće nedelje vratim u region kako bih pomogao u odgovoru na aktuelnu situaciju, kako na granici, tako i unutar Ukrajine. Patrijarh srpski Porfirije sastao se sa grupom izbjeglica iz Ukrajine posle liturgije održane u Zagrebu. Kako je saopšteno iz Srpske pravoslavne crkve, patrijarh je izbjeglicama pružio reči razumevanja i podrške. Patrijarh Porfirije služio je na cveti svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu u Zagrebu. On je tom prilikom istakao da svaki sukob i nesporazum, a naročito kada govori o oružju, a ne jezik ljubavi, jeste poraz i sramota svakog od nas, poraz čoveka kao ikone Božije. Upravo verom Hristovom i ljubavlju njegovom, ja vas molim da svi učinimo koliko je do nas da to izbeglo i braći i sestrama koji su napustili svoje domove i našli se ovdje sa nama, budemo od pomoći, da budemo uz njih pre svega molitvom i ljubavlju, širokim srcem, a onda gdje god je potrebno i koliko možemo i konkretnom pomoći, opet ne gledajući na to ko je ko i ko je odakle, poručio je patrijarh. Agencija Ujedinjenih nacija za izbjeglice počela je u Srbiji projekat pod nazivom U njihovim patikama. Akcija bi trebalo da mladima približi osjećanje izbjeglica koji su izgubili sve što imaju i da ojača solidarnost, javlja Beta. Prva interaktivna radionica okupila je predstavnike 13 škola iz Beograda, Novog Sada, Kruševca, Jagodine, Subotice, Sombora, Bajne Bašte, Negotina, Tutina i Bujanovca. Iz kancelarije UNHCR-a u Beogradu su ukazali da iz godine u godinu raste broj prisilno raseljenih ljudi širom sveta, te da kriza u Ukrajini predstavlja samo posljednji u nizu sukoba koji teraju ljude da napuste svoje domove. Izbjeglicama je neophodna podrška svih članova društva da što lakše prebrode traumatična iskustva kroz koja prolaze i da što prestanu na svoje noge i osete se prihvaćenim u novim sredinama. Uloga koju u tom smislu imaju mladi ljudi je nemerljiva, kažu iz UNHCR-a. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa ruskim ambasadorom Aleksandrom Bocan-Harčenkom, sa kojim je razgovarao o odnosima dveju zemalja, situaciji u regionu, ratu u Ukrajini i nabavci gasa. Kako je saopšteno iz Vučićevog kabineta, predsjednik Srbije upoznao Bocan-Harčenka sa aktualnom situacijom na Zapadnom Balkanu i naglasio nepokolebljivo opredeljenje državnog vrha Srbije da svojim postupcima sačuva mir i stabilnost u regionu. Na sastanku se razgovaralo o daljem razvoju srpsko-ruskih bilateralnih odnosa, uključujući sferu energetike, uz očekivanje da uskoro počnu razgovori o količinama, ceni i drugim uslovima nabavke gasa. Ambasador Bocan-Harčenko je tokom sastanka govorio o tome kako Rusija vidi sukob u Ukrajini. Predsjednik Vučić je rekao da se nada da će sukob uskoro biti okončan i iskazao želju da zavlada trajni mir. Srbija nije uvela sankcije Rusiji, ali je glasala za suspenziju Moskve i Saveta za ljudska prava Ujedinjenih nacija, kao i za nekoliko rezolucija UN-a kojima se osuđuje ruska agresija na Ukrajinu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je pitanje da li će Srbija moći da izlazi na finansijsko tržište zbog loših kamatnih stopa na evropske kredite koje su posljedice rata u Ukrajini. Predsjednik je na televiziji Pink istakao da Srbiji predstoji razgovor s ruskom stranom oko cene gasa.
Kakav god ugovor da potpišemo, verujem da će biti bolji nego što plaćaju sve evropske zemlje i mnogo bolji. Cena nafte razara nas. Mi imamo naftnu formulu za gas, razara nas po pitanju cene gasa. Razara nas jer ona doprinosi inflaciji, povećanju cene, koštanja, proizvodnje, svega. Skupo nas košta ovo. Sve. Sa svih strana. Ali da moramo da na dnevnom nivou donosimo različite odluke kojima se borimo za građane Srbije.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da ukoliko najveća opoziciona lista u Beogradu želi da ide na prevremene gradske izbore, on će to predložiti glavnom otporu Srpske napredne stranke. Vučić smatra da treba da protekne 6 mjeseci, ali da je spreman da se izbori održe i ranije. Predsjedniku Stranke slobode i pravde Draganu Đilasu rekao je da opozicija sama razmisli da li to želi. Mislim da novembar nije realan, plašim se da im tada ne odgovara, trebalo bi da razmisle, a moj odgovor je suštinski da, rekao je Vučić. On je istakao da ne može da kaže ko će biti u budućoj vladi Srbije, a kada izbori budu završeni održat će konsultacije sa parlamentarnim strankama, saslušati ih i predložiti mandatara. Dragan Đilas je po svoj prilici uspeo da ubedi Aleksandra Vučića i po svoj prilici imat ćemo nove izbore i to je dobra vest, rekao je lider Narodne stranke Vuk Jeremić, komentarišući spremnost predsjednika Srbije da prihvati ideju najveće opozicione liste da se u Beogradu ide na nove izbore. Na novim izborima treba nastupiti uz mnogo više dogovaranja, a manje nametanja i silovanja partnera, kazao je Jeremić. Na pitanje da li izlaze na te nove izbore u Beogradu, Jeremić je rekao da treba sačekati i vidjeti šta će da bude, jer kako je naveo, ne desi se uvek ono što Vučić kaže, prenosi Nova.rs. Na pojedinim parcelama u vlasništvu kompanije Rio Tinto na području Gornjih Nedeljica u Jadru 7. aprila je okončan postupak vraćanja građevinskog zemljišta u poljoprivredno i šumsko, saopštio je Ekološki ustanak. Insistiramo na odgovoru na pitanje ko će, o čijem trošku i u kom roku, otkloniti posljedice zagađivanja iz 528 bušotina koje ova kompanija ostavila u nasljeđe stanovnicima Jadarskog kraja. Ko će garantovati da će zagađivač sve uraditi po propisu i ko će platiti odštetu za zatrovane podzemne vode i ogromnu površinu zemljišta, navedeno je u saopštenju. Pokret Ekološki ustanak poručuje da je to deo njihove dalje borbe. Na današnjoj berzi valuta, jedan australijski dolar vredi 74 američka centa, 68 eurocenti, 57 britanskih penija i 80 srpskih dinara i 17 para. Od sportskih vesti danas izdvajamo. Fudbaleri Crvene zvezde napravili su značajan korak odbrani titule prvaka Srbije. U 167. večitom derbiju igrali su nerešeno protiv Partizana 0-0 i sačuvali 2 boda prednosti. Muška rukometna reprezentacija Srbije plasirala se na prvenstvo sveta, pošto je u revanšu u Kragujevcu pobedila Sloveniju. A Novak Đoković je i ovog ponedeljka prvi na svetskoj ranglisti. Srpski teniser će sačuvati tron najmanje do 9. maja, a kakva će situacija biti kasnije, zavisit će i od Novakovog učinka na Srbija Openu. Više o ovim i drugim sportskim vestima u pregledu koji sledi kasnije tokom programa. Evo i vremenske prognoze za utorak. U Sidneju tokom dana sunčano i 26 stepeni, u večernjim satima pljuskovi. U Melbourneu prestanak padavina i 17, a u Kamberi jaka kiša u popodnevnim satima i najviše 21 stepen. Za Brisbane se najavljuje sunčano i 28, u Pertu također vedar dan i 27, a u Adelaidu moguća slabija kiša i najviše 20 stepeni. Na Tasmaniji sutra povremeno oblačno i 20, a u Darwinu sunčano i najviše 34. U Srbiji danas promenljivo vreme, temperatura od 2 do 13 stepeni. Slušali ste pregled vesti SBS radija na srpskom jeziku. Za više informacija posetite sbs.com.au/news. Slušate SBS radio, program na srpskom jeziku. Univerzalno zdravstveno osiguranje Medicare postalo je jedno od ključnih pitanja političke kampanje uoči predstojećih saveznih izbora. Lideri vodećih stranaka kao da pokušavaju da umanje nedovoljnu političku posvećenost zdravstvenim problemima u društvu. Također, kineska društvena platforma WeChat mogla bi da postane još jedan razlog za razmenu kritika između predstavnika australijskih partija koje pokušavaju da prenesu svoje poruke glasačima kineskog porekla. Opširnije u prilogu koji sledi.
Debata o univerzalnom zdravstvenom osiguranju ponovo je u prvom planu izborne kampanje, pošto se dosadašnji ministar zdravstva Greg Hunt, kao što je i najavio, povukao iz kampanje za predstojeće izbore, a njegovo mesto zauzela Ann Dastan, koja će, ako koalicija pobedi, kao što je juče najavio premijer Morrison, postati nova ministarka zdravlja.
With Greg's retirement at this election, I said I'd make it very clear who our next health and aged care minister would be if we were successful at the next election, and that will be Minister Ann Ruston.
Ann Dastan tako je dobila portfolio zdravstva, što je odmah potaklo pitanje i komentare o univerzalnom zdravstvenom sistemu Medike, pošto je ona svojevremeno troškove za Medike opisala kao neodržive.
Can you rule out any cuts to Medicare as health minister if you're elected?
Look, our government has been absolutely clear that we are not cutting Medicare. In fact, I think our track record.
Na pitanje novinara da to komentariše, ona je negirala mogućnost da Australijanci tokom njenog mandata mogu da očekuju rezanje sredstava za zdravstvene usluge. Naša vlada je bila potpuno jasna kad je u pitanju Medicare. U stvari, ja mislim da ono što smo uradili do sada pokazuje da smo povećali trošenje u svim oblastima našeg zdravstvenog sistema, što govori samo za sebe, kaže ona. I sam premijer je odgovarao na pitanja da li će koalicija zapostaviti Medicare, negirajući to činjenicom da je pod ovom vladom u stvari povećan procenat ljudi kojima je lečenje u potpunosti pokriveno iz sredstava Medicare fonda, što se naziva bulk billing.
Our opponents talk about Medicare, but under us Medicare has been guaranteed. And the Medicare bulk billing rate has gone from 82.2 to 88.8%.
Naši protivnici pričaju o Medicare-u, ali tokom naše vlade Medicare je bio zagarantovan i Medicare bulk billing je porastao sa 88,2 na 88,8%. U Paramati procenat besplatnog lečenja i pregleda je 98%. Naša vlada je bila u mogućnosti da garantuje Medicare zato što smo bili u stanju da održavamo stabilnu i jaku ekonomiju, kaže Morrison. Međutim, ove tvrdnje nisu uverile laburiste. Partija postavljanje nove ministarke zdravlja vidi kao dokaz da koalicija želi da onemogući univerzalni pristup zdravstvenom sistemu. Lider stranke Anthony Albanese kaže da je unapređenje senatorke Ruston dokaz da koalicija ima tajni plan da ukine Medicare.
People are already seeing escalating costs of healthcare.
Ljudi su već suočeni sa povećanjem cena lečenja i sa rezovima za zdravstvo i medike, a imenovanje Ann Russell šalje lošu sliku da će ova vlada, ako bude ponovo izabrana, dalje rezati sredstva za zdravstvo, kaže Albanese. Osim zdravstva, još jedna tema izbila je na površinu tokom predizborne kampanje. Rasprave se vode oko upotrebe aplikacije za kinesku društvenu platformu WeChat. Pošto, kako se izbori približavaju, partije žele da pošalju što jasniju sliku svojih političkih smernica glasačima kineskog porekla. Neki tvrde da to može da utiče na demokratski proces izbora i pozivaju na potpuni bojkot ove aplikacije, piše Lynn Evelyn za SBS News. Dok većina korisnika aplikacije živi u Kini, ta aplikacija je izuzetno popularna među pripadnicima kineske dijaspore. Huang Yang, koja se u Melbourne doselila iz Kine pre 8 godina, istražuje na koji način se aplikacija koristi u Australiji.
WeChat contains payment function, chatting function, socialization.
WeChat sadrži funkcije plaćanja, ćaskanja, socijalizacije, funkciju umrežavanja, komunikacione sadržaje, publikacije. WeChat čak monopolizuje način života Kineza u tom smislu da svi sprovode svoje radne aktivnosti pomoću aplikacije WeChat. Ova aplikacija je jako popularna među političarima u Australiji, pošto tako najlakše mogu poslati svoje poruke glasačima kineskog porekla, kojih u Australiji ima više od 1.200.000. Tokom prethodnih izbora kandidati su na ovoj platformi kreirali i službene profile i objavljivali video poruke koje su bile specijalno kreirane za ovu aplikaciju. Neki su čak uživo odgovarali na pitanja glasača koristeći WeChat. Ali problem je nastao kada su dezinformacije počele da se šire. Priče poput one da laburisti žele da dozvole svim izbjeglicama stalni boravak u Australiji. Daria Impiobato je analitičar u Australijskom institutu za stratešku politiku. Ona kaže da kao Facebook ili YouTube, glavni pokretač dezinformacija na ovoj platformi je prihod od oglašavanja, a također je teško identifikovati obim i izvor lažnih vesti.
WeChat is a hybrid app. It has official accounts that can post on a feed.
WeChat je hibridna aplikacija, okvir koji postoje zvanični profili koji mogu da objavljuju feed i funkcionišu na neki način kao stranice Facebooka koje su otvorene za javnost, ali, kaže ona, većina rasprava i razmjena informacija se dešava u okviru privatnih grupa, što je jako teško da se analizira. Također postoji zabrinutost zbog toga što je ova aplikacija, čiji vlasnik je Kina, već dugo suočena sa kritikama da vrši cenzuru nad svojim korisnicima. Iako Tencent, roditeljska kompanija WeChat, tvrdi da je celokupan sadržaj korisnika u inostranstvu privatan, istraživanje kanadske analitičke kompanije Citizen Lab došlo je do podataka da se politički nadzor odražava i na korisnike van kineskih granica. Sam premijer Morrison je prozvao platformu za cenzuru nakon što je prošle godine izgubio službeni nalog koji je sada preimenovan u australijsko-kineski novi život. Ipak, neki eksperti smatraju da to nije verovatno. WeChat su u stvari dve aplikacije u okviru jednog sistema, WeChat za korisnike u Kini i WeChat za korisnike bilo gde u svetu. Scott Morrison je kreirao zvanični nalog dostupan samo za verziju WeChat, što mu je davalo pogodnosti neograničenog slanja poruka pratiocima.
It was owned by a man in China's Fujian province. That was always a risk that the Prime Minister's office was aware of.
Daria Impiobato kaže da je nalog bio u vlasništvu čoveka u kineskoj provinciji Fujian, jer, kaže ona, morate da imate kineski telefonski broj da biste otvorili zvanični nalog na WeChat-u. A to je uvek bio rizik koji je kancelarija premijera bila svesna, tako da se moglo desiti da je taj čovjek odlučio da rizik vođenja naloga za strane političare više nije vredan nagrade. U saopštenju Tencenta za SBS News kaže se da platforma zabranjuje promotivni politički sadržaj, uključujući plaćeno oglašavanje u vezi sa izborima na platformi, i da je posvećena minimiziranju širenja lažnih vesti i dezinformacija. ali samo brzo skeniranje aplikacije pokazuje da se sadržaj kampanje distribuira, piše Lynn Evelyn za SBS News. Ja sam Biljana Ristić, slušate program na Srpskom.
Slušate SBS radio, program na srpskom jeziku. Do održavanja saveznih izbora ostalo je nešto manje od 5 nedelja. Pravo glasa na predstojećim izborima ima oko 17 miliona ljudi koji su upisani u jedinstveni birački spisak, što čini nešto više od 96% od ukupnog broja punoletnih građana Australije. Prema podacima iz prethodne nedelje, oko 650.000 ljudi koji mogu da glasaju nisu upisani u spisak. Rok za prijavu ističe večeras u 20 časova, a svi oni koji nisu sigurni da li se njihovo ime nalazi u biračkom spisku, mogu to da provere na sajtu Australijske izborne komisije na adresi aec.gov.au. Ovo važi za sve nove državljane Australije koji su stekli taj status u posljednje 3 godine, odnosno posle saveznih izbora u maju 2019. Međutim, najveći procenat onih koji nisu upisani pripadaju mlađoj generaciji, pre svega oni koji su postali punoletni u protekle 3 godine. Mladih odraslih osoba starosti od 18 do 20 godina, koje bi po prvi put trebalo da glasaju, ima više od 500.000. Za njih će izbori 21. maja biti prva prilika da se izjasne u izbornom procesu na nacionalnom nivou. Mladi se dižu, nema više kompromisa. Bila je ovo jedna od parola koje su uzvikivali demonstranti na nedavnom klimatskom protestu. Upravo za mnoge od tih mladih ljudi iz grupe klimatskih aktivista, ovi izbori dolaze u veoma značajnom trenutku. Pokret Školski štrajk za klimu počeo je da skreće pažnju javnosti 2019. da bi odmah zatim dobio dodatni podsticaj posle katastrofalnih požara i poplava koje su pogodile Australiju posljednjih godina. 19-godišnja Varša Jadžman bila je jedna od organizatorki pokreta. Ona danas radi kao pravni saradnik u Sidneju i istovremeno nastavlja sa klimatskim aktivizmom. Varša kaže da je uzbuđena što će prvi put glasati, ali također smatra da postoji veliki pritisak kod mladih iz njene generacije jer prvi put glasaju. Osjećam da je toliki teret na nama da napravimo pravi izbor koji će nam obezbediti sigurnu budućnost. Već smo opterećeni tolikom odgovornošću i ne želimo da to pogoršavamo u budućnosti, kaže ova mlada aktivistkinja. Niamh O'Connor-Smith iz Melbourna je također klimatska aktivistkinja. Ona smatra da je politika sadašnje vlade obeshrabrujuća. Razmišljam o tome da ne znam kako izgleda moja budućnost. Ova vlada ne predstavlja ono što ja želim i što žele drugi mladi ljudi. Ne vidim bilo šta u bilo kom delu njihove politike što bi dugoročno bilo korisno za nas ili što bi pomoglo mladim ljudima poput mene da izgrade budućnost. Za veliki broj ovih mladih ljudi koji treniraju fudbal na jednom od terena na unutrašnjem zapadu Sidneja, izbori koji se približavaju nisu u fokusu njihovih razmišljanja. Moram da priznam da znam samo za laburiste i liberale i prilično sam siguran da je Scott Morrison liberal, ali to je iskreno sve što znam o politici, kaže jedan od mladih fudbalera. Njegov drugar tvrdi da mladi vide uglavnom samo ono što se pojavljuje na društvenim mrežama i sličnim platformama. Verovatno ću na kraju doneti odluku na osnovu onoga što vidim na internetu u ovom periodu. Nisam baš previše razmišljao za koga ću glasati, ali kada dođe vreme istražit ću i vidjet ću šta osjećam prema kojoj stranci. Nešto južnije, u sidnejskom okrugu Sutherland, aboriđinska korporacija Karanala je svratište za lokalnu autohtonu zajednicu. Ovaj centar se u svom radu značajno oslanja na pomoć mladih radnika, kao što je 19-godišnja Tamejka Lee Fitzgerald. Ona smatra da glasovi mladih možda i nisu glavni prioritet za najveće australijske partije.
Yeah, I think there could be more to do with youth around Australia.
Mislim da bi moglo mnogo više da se uradi s mladima širom Australije bez obzira na to da li su autohtonog porekla ili ne. Sklona sam mišljenju da se političari više fokusiraju na ljude srednjih godina nego na mlade, kaže Tamejka. U lokalnoj zajednici afričkog naroda Tigraja u Pertu već dugo se zalažu da vlada Australije osudi vladu Etiopije zbog navodnih ratnih zločina u njihovoj domovini. 18-godišnji student biomedicine Noha Cehaje kaže da je video kako savezna vlada osuđuje Rusiju zbog invazije na Ukrajinu i da je zbog toga još više razočaran što isto nije urađeno po pitanju Tigraja. Volela bih da u budućnosti koja god partija pobedi na izborima osudi vladu Etiopije zbog onoga što se dešava u Tigraju. U slučaju Ukrajine to je urađeno u roku od 24 sata, ali sa Tigrajem je prošlo više od 500 dana. A na Univerzitetu u Queenslandu studenti razmatraju pitanja koja će uticati na njihovu odluku za koga će glasati. Klimatske promjene, 100% klimatske promjene. Također mislim da su cene stanova i kirija također važna pitanja. Odrastanje je postalo veoma stresno, kao i to što ne znamo koliko će mi vremena trebati da kupim svoju kuću ili stan, kaže jedna od studentkinja. Za mnoge mlade problem predstavlja i razmišljanje o zaposlenju u struci kojom bi želeli da se bave. Svako bi trebalo da studira ono što želi da radi, a ne da bude primoran da bira drugačiju karijeru samo iz ekonomskih razloga, odnosno da bi mogli da nađu bolje plaćen posao. Niko ne želi da živi život radeći posao koji u stvari mrzi, kaže student sa Univerziteta Queensland. Dr. Jill Shepard je viši predavač političkih nauka na Australijskom nacionalnom univerzitetu. Ona kaže da priroda australijskog sistema obaveznog glasanja doprinosi tome da glavne stranke često zanemaruju mlade glasače. Dr. Shepard smatra da nije iznenađujuće što su mnogi koji prvi put glasaju u stvari nezainteresovani za politički sistem.
I think it's the easiest job in the world for the parties to engage younger people.
Smatram da bi strankama najlakši posao na svetu bio da zainteresuju mlađe ljude više nego što to rade sada, jer u ovom trenutku iskreno ne rade ništa po tom pitanju. Sve što treba da urade da razgovaraju s mlađim ljudima onome što mlade okupira i zanima. Dakle, razgovarajte o klimatskim promjenama, o pristupu obrazovanju, razgovarajte o problemima s kojima se suočavaju podstanari i ljudi koji štede novac za kupovinu svog stana. Ali to su pitanja o kojima se najveće stranke izgleda plaše da govore, jer će time udaljiti starije glasače i sa tim rizikom moraju da se suoče, kaže Jill Shepard. Kako piše Tyso Cusi iz informativne redakcije SBS-a, Australijska izborna komisija je krajem februara obavestila da je u tom trenutku u birački spisak bilo upisano preko 610.000 Australijanaca koji imaju između 18 i 20 godina. Portparol komisije Eva Nikin-Smith podsjeća da rok za upis u birački spisak ističe i da je posljednji trenutak za ljude da reaguju po tom pitanju. Poruka svima koji treba da se upišu u birački spisak je da to urade sada. Procedura je laka. Treba samo da odete na internet stranicu aec.gov.au i da popunite obrazac. To je moguće uraditi i na mobilnom telefonu za 5 minuta i treba vam samo vozačka dozvola ili pasoš. Dakle, večeras u 20 časova ističe rok za sve koji nisu upisani u birački spisak ili su u međuvremenu promijenili adresu da unesu ili izmene svoje lične podatke kako bi mogli da učestvuju u demokratskom procesu u Australiji. Pre svega se odnosi na mlade ljude i na osobe koje su nedavno dobile australijsko državljanstvo i kojima će ovo biti prvi savezni izbori. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz program na Srpskom.
Slušajte SBS na Srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
Slušajte SBS na Srpskom. Predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić primio je prošlog četvrtka ambasadora Australije u Beogradu Daniela Emerija. Tokom sastanka oni su se saglasili da je neophodno da Srbija i Australija nastave da intenziviraju kontakte kako bi bio dat impuls saradnji u različitim oblastima od zajedničkog interesa, naročito u oblasti ekonomije. Također je naglašeno da prijateljstvo između dve zemlje treba da se unapređuje jačanjem parlamentarne saradnje, izveštava Hranislav Nikolić.
Predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić primio je krajem prošle nedelje ambasadora Australije Daniela Emerija, koji se saglasio da je neophodno da Srbija i Australija nastave da intenziviraju kontakte kako bi bio dat impuls saradnji u različitim oblastima. Ambasador Emery, koji je nedavno stupio na dužnost, rekao je da će se tokom svog mandata zalagati za osnaživanje ekonomskih veza s obzirom da interes kompanija iz Australije za poslovanje u Srbiji raste. Na početku susreta Dačić je poželeo uspešan mandat ambasadoru Australije i rekao da narode Srbije i Australije vezuje iskreno prijateljstvo i da treba da nastavimo da ga unapređujemo, pre svega jačanjem saradnje u oblastima od zajedničkog interesa, naročito ekonomske, ali i parlamentarne saradnje. U tom smislu, značajna je uloga parlamentarnih grupa prijateljstva dva parlamenta i direktni kontakti između predstavnika dva naroda. S obzirom na veliki broj građana Australije srpskog porekla, istako je Dačić, da se naša strana zalaže za očuvanje srpske kulture i jezika i promociju istih sa ciljem snaženja pozitivnog imidža koji Srbija ima u Australiji. Ambasador Emery je podvukao da srpska dijaspora u Australiji predstavlja važnu sponu za razvoj bliskih odnosa između Republike Srbije i Australije i da bi od velikog značaja bila razmena poseta predsednika parlamenta. Inače, njegova ekscelencija Daniel Emery stupio je zvanično na dužnost ambasadora Australije u Srbiji 4. oktobra 2021. godine, kada je predao akreditivna pisma predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Ambasador Emery iz Beograda diplomatski predstavlja svoju zemlju u Severnoj Makedoniji i Crnoj Gori. Iz Beograda za SBS radio, Hranislav Nikolić.
Vi ste uz SBS na srpskom.
U nastavku govorimo o jednoj od najaktuelnijih tema u celokupnoj srpskoj javnosti, kako u matici, tako i u dijaspori. Srbija je glasala za suspenziju Rusije i Saveta Ujedinjenih nacija za ljudska prava, a Moskva je kroz izjavu portparolke Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marije Zaharove poručila da je uz sav pritisak koji trpi Beograd, to ipak nemoguće razumeti. Predsednik Aleksandar Vučić je glasanje Srbije u UN-u objasnio stavom da mu je drag Zapad, da mnogo voli Rusiju, ali da najviše na svetu voli Srbiju koja ostaje na evropskom putu. Da li se ovaj potez Beograda vidi kao jedino koristan po interes Srbije ili je to po nekim tvrdnjama iznuđeno ali ispravno okretanje Evropskoj uniji, ili pak po mišljenju drugih predstavlja izdaju Rusije i većinskog proruskog dela domaće javnosti. O tome danas Biljana Ristić razgovara sa našom saradnicom Mijom Nikolić.
Mija, dobar dan. Recite nam malo više o reakcijama nakon tog glasanja u Ujedinjenim nacijama.
Biljana, reakcije na glasanje Srbije za suspenziju Rusije iz Saveta Ujedinjenih nacija za ljudska prava su različite i kreću se od tvrdnji da se aktuelna vlast tim potezom svrstala na stranu NATO, preko analiza šta bi to moglo da znači i kuda vodi, pa da ocena da je Srbija donela dobru odluku jer svi koji su protiv nje suštinski podržavaju rat i razaranje Ukrajine. Predsednik Aleksandar Vučić je na RTS-u rekao da je našem glasanju prethodilo bezbroj teških pritisaka. Upozorenje da od toga zavisi da li ćemo biti izuzeti iz paketa sankcija Evropske unije za naftu i poručio da je Srbija vojno, ali ne i politički neutralna, te da nad našom zemljom lebdi pretnja sankcijama i zaustavljanje evropskog puta zbog odnosa sa Rusijom. Uprkos tim argumentima, SPS i tri stranke desne orijentacije, DSS, Dveri i Zavetnici, koje su ušle u parlament na nedavnim izborima su glasanje u Ujedinjenim nacijama ocenile kao u prvom slučaju lošu, a u slučaju ove tri stranke skandaloznu odluku suprotnu volji većine građana kojom se svrstavamo na stranu Rusiji neprijateljskih država, a sa nesagledivim posljedicama bezbednosnim, ekonomskim, istorijskim, nacionalnim.
A mi čime obrazlažu takve tvrdnje?
Zavetnici ovakvo glasanje vide kao dokaz politike posrednih integracija Srbije u NATO, dokaz da je politička i vojna neutralnost samo mrtvo slovo na papiru, a sve sa krajnjim ciljem da se građani pripreme za finalni udarac uvođenje sankcija Rusiji. Dveri su optužile predsjednika Vučića da je izdao Rusiju, svrstao se na stranu NATO, da sada nema prepreka za konačnu izdaju Kosova i Metohije, ali ni za izdaju narodne volje i ulazak u vlast naprednjaka s antiruskim i antisrpskim snagama.
Da li se shodno novoj situaciji promenio i narativ provladinih medija prema ukrajinskom ratu?
Deo prorežimskih medija jeste posljednjih dana promenio način izveštavanja o ukrajinskom ratu. Informer je izašao sa naslovnicom Putin će upotrebiti atomsku bombu, a srpski telegraf je tome dodao da se atomska bomba sprema za Evropu i da agresija na Ukrajinu poprima dramatične razmere. Naslovna strana ovog dnevnika od 8. aprila je glasila: Srbija donela dobru odluku glasanjem u Ujedinjenim nacijama, oni koji se protive suštinski podržavaju rat.
Kako analitičari ocenjuju stav Srbije u Ujedinjenim nacijama?
Pravnik i aktivista za ljudska prava Milan Antonijević je za Telegraf naveo da je Srbija izabrala put koji su izabrale i druge demokratske zemlje, uključujući i članice Evropske unije. Tu nije bilo opcija da napravimo međukorak, jer je Moskva poslala poruku da uzdržanost ili odsustvo saglasanja shvata kao neprijateljski gest, te da smo mogli da odaberemo samo da ili ne. Taj međukorak bi nas skupo koštao, jer ne bismo dobili podršku niti iz Evropske unije, niti iz Rusije, izjavio je on. Srpski telegraf je citirao i reči Suzane Grubješić iz Centra za spoljnu politiku da su sve evropske zemlje osim Belorusije glasale za rezoluciju Ujedinjenih nacija, da svi koji se protive takvoj odluci Srbije suštinski podržavaju rat i razaranje i da Srbija kao i uvek osuđuje rat i navija za mir. Komentarišući stav desnih stranaka, Antonijević je istakao da je njihova reakcija očekivana, jer su one i svoju predizbornu kampanju bazirale na tom nekom zatvaranju očiju i pred agresijom i pred žrtvama i pred kršenjem ljudskih prava koja Rusija u ovom trenutku sprovodi. Evropska unija je najveći mirovni projekat koji na duži rok odgovara Srbiji i njenim građanima zbog kojih se proces evropskih integracija i odvija, izjavio je Milan Antonijević za Srpski telegraf. Profesor pravnog fakulteta u penziji Boris Begović izjavu predsjednika Vučića da je Srbija vojno neutralna, ali ne i politički, već da je na evropskom putu, vidi kao indiciju opredeljivanja srpske političke elite više prema zapadu nego što je do sada bio slučaj. Nepostojanje te političke neutralnosti znači pripadnost Evropskoj uniji, a ne Rusiji. To pokazuje, po mom mišljenju, da iz Evropske unije dolaze određeni pritisci, određene poruke srpskoj političkoj eliti koja se svodi na jednog čoveka. Te poruke su, ako ste ušli u proces evropskih integracija, ako tvrdite da je Evropska unija vaša budućnost, ako ste započeli pregovore o tome, onda vi morate da uskladite svoju spoljnu politiku sa spoljnom politikom Evropske unije, koja je u ovom trenutku izrazito nenaklonjena Rusiji, kazao je profesor Begović. Njegov kolega sa Fakulteta političkih nauka Dušan Spasojević ocenjuje da što duže bude trajao rat u Ukrajini, što se više bude pravio taj zid prema Rusima, to će našoj vladi biti sve teže da se ne svrsta na stranu Zapada i oni će to u nekom trenutku uraditi, ali će to biti baš posljednja opcija. U tom kontekstu mislim da će u parlamentu i socijalisti biti spremni da to progutaju. Kad su se jednom odrekli Miloševića, odreći će se i Putina. A Vučić će odugovlačiti sa formiranjem i skupštine i vlade, otezaće dok bude mogao, a kad se više ne može, okrenuće se zapadu naveo je profesor Spasojević. Ako želi da ostane na evropskom putu i u blizini briselske kase, Vučić će dakle morati da se pridruži dodatnim restriktivnim merama Evropske unije protiv Rusije. Pitanje zato nije da li će, već kad će. Zaključak je emisije Kvaka 23 koja se bavila ovom temom. I naš bivši ministar spoljnih poslova Goran Svilanović tvrdi da je Srbija već odlučila o sankcijama Rusiji, što se vidi kroz prethodna glasanja u Ujedinjenim nacijama, ali zvanični Beograd izričit je u tome da naša zemlja podržava samo odluke koje se ne odnose na sankcije Rusije.
Mi je na kraju samo kratko. Kakve su reakcije na izjavu portparolke Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marije Zaharove, koja je poručila da je uz sav pritisak koji trpi Beograd ipak nemoguće razumeti način na koji je Srbija glasala u Ujedinjenim nacijama?
Što se tiče packi Marije Zaharove upućenih zvaničnom Beogradu zbog glasanja za suspenziju Rusije u Savetu Ujedinjenih nacija za ljudska prava, Dnevnik Danas je u vikend izdanju doneo sledeći naslov. Zaharova zaboravila da je Rusija podržala sankcije protiv SFRJ i Savezne Republike Jugoslavije, a u tekstu se podseća da je u vreme ratova 90-ih Rusija podržala desetak rezolucija u Ujedinjenim nacijama koje su predviđale kaznene mere protiv tadašnje Savezne Republike Jugoslavije. Studio. Da,
toliko za danas. Hvala Mija. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Ostanite sa nama. Slušajte program na srpskom. Ja sam Biljana Ristić.
Slušate SBS radio, program na srpskom jeziku. U nastavku sledi naš redovni sportski pregled ponedeljkom, a u centru pažnje danas fudbal, srpski večiti derbi i rasplet u borbi za titulu šampiona. Fudbaleri Crvene zvezde zadržali su prednost od 2 boda na vrhu tabele Superlige Srbije, pošto su u 167. večitom derbiju odigrali nerešeno sa ekipom Partizana 0-0. Duel najboljih srpskih klubova na stadionu Rajko Mitić pratilo je blizu 45.000 gledalaca, koji su videli izuzetno žustru i borbenu utakmicu, ali bez mnogo prilika za gol. Najbolju je u 29. minutu propustio mladi fudbaler Partizana Nikola Terzić, koji je neometan sa 10 metara prebacio nebranjenu mrežu Crvene zvezde. Na 6 kola pre kraja prvenstva aktuelni šampion je u povoljnijoj poziciji od Partizana i favorit je za odbranu titule. Već u sredu Zvezda gostuje TSC u Bačkoj Topoli, dok Partizan dočekuje ekipu Čukaričkog. U ostalim utakmicama play-offa proteklog vikenda upravo je TSC savladao Čukarički u Beogradu sa 3-2, Vojvodina je pobedila Napredak 2-0, dok su Niški Radnički i Voždovac igrali nerešeno 0-0. U borbi za opstanak Novi Pazar je kao gost savladao subotički Spartak sa 3-1, Kolubara je savladala Metalac 2-0, Mladost i Proleter su igrali nerešeno 0-0, a u meču Radnika i Radničkog iz Kragujevca bilo je 1-1. Fudbaleri Sidneja počeli su takmičenje u Azijskoj ligi šampiona podelom bodova sa korejskim Jeonbukom. Meč je odigran u Vijetnamu i završen je bez pogodaka 0-0, a oba tima su propustila izgledne šanse. U drugom kolu Sidnej se sastaje sa domaćom ekipom Hoang An, koja je u prvom kolu pružila jak otpor favorizovanoj Yokohami. Međutim, nije uspela da izbegne poraz, pošto je meč završen rezultatom 2-1 za japanski klub. Drugi predstavnik Australije, Melbourne City, večera se na Tajlandu sastaje sa filipinskom ekipom United City. U prvom meču prvaka ligi je odigrao nerešeno sa domaćim Pathum Unitedom 1-1. Za to vreme na terenima u Australiji odigrana su 3 meča A lige. Najubedljiviju pobedu ostvario je Western United protiv Perth Gloria 6-0. Igrač utakmice bio je napadač Uniteda Lachlan Wells, koji je postigao 3 gola za samo 28 minuta. Četvrti pogodak na meču postigao je srpski fudbaler Aleksandar Prijović iz penala. United je drugi na tabeli sa 5 bodova za ostatka za Melbourne Cityjem, ali i sa 2 odigrane utakmice manje. Na 3. mestu se učvrstio Melbourne Victory pobedom u gostima protiv Newcastle 2-1. A težak poraz pretrpela je ekipa Wellington Phoenixa u svom prvom meču na domaćem terenu na Novom Zelandu posle 11 meseci provedenih u Australiji. Central Coast Marinersi su slavili sa ubedljivih 4-0. U finalu engleskog FA Kupa igraće Liverpool i Chelsea. Liverpool je proteklog vikenda pobedio Manchester City sa 3-2, dok je Chelsea sinoć nadigrao Crystal Palace rezultatom 2-0. Liverpool je do pobede došao zahvaljujući ubedljivoj prednosti od 3-0, koju je stekao još u prvom poluvremenu. Chelsea je s druge strane bio dovoljan po jedan pogodak u oba dela susreta protiv Palasa. Tokom vikenda je odigrano i nekoliko utakmica engleske Premier lige. Manchester United je posle velikih problema uspeo da savlada Norwich sa 3-2, a sve golove za domaći tim postigao je Cristiano Ronaldo. Bio je to ukupno 60. put u karijeri portugalskog fudbalera da je postigao bar 3 pogotka na jednom meču. Za iznenađenje kola pobrinuo se Brighton pobedom u gostima protiv Tottenhema 1-0, dok je Arsenal istim rezultatom pretrpeo još jedan poraz, ovaj put od Southamptona. A srpski fudbaler Nemanja Matić objavio je da će napustiti Manchester United na kraju ove sezone. Odluku je saopštio putem društvenih mreža, gdje je potvrdio da će se posle 5 godina rastati sa slavnim engleskim klubom. Nekadašnji reprezentativac Srbije došao je u Manchester United 2017. iz Chelsea, a do sada je odigrao 183 utakmice i postigao 4 gola. 33-godišnji Matić se još nije izjašnjavao o planovima za nastavak karijere. Srpski fudbaler Dušan Vlahović donio je bod ekipi Juventusa u utakmici protiv Bolonje. Meč je završen 1-1, a Vlahović je postigao gol za izjednačenje u 5. minutu sudijske nadoknade vremena. Bio je to 23. prvenstveni gol srpskog reprezentativca u ovoj sezoni. Inače, Bolonja je povela golom Srbina iz Austrije, Marka Arnautovića. Za to vreme u Španiji Real Madrid je zabeležio pobedu u derbiju kola protiv Sevilje 3-2. Ovom pobedom kraljevski klub je odmakao direktnom konkurentu čak 15 bodova i tako definitivno otpisao Sevilju iz trke za titulu. Real na 6 kola pre kraja prvenstva ima 75 bodova, a najbliži pratilac je Barcelona sa 60 i utakmicom manje. Klub iz Katalonije večeras igra protiv Kadiza. Muška rukometna reprezentacija Srbije igraće sljedeće godine na svjetskom prvenstvu, pošto je i u revanšu baraža pobedila Sloveniju. U subotu u Kragujevcu bilo je 23-20, a nekoliko dana ranije Srbija je slavila u Celju, također sa 3 pogotka razlike, 34-31. Svjetsko prvenstvo za rukometaše igra se od 12. do 29. januara iduće godine, a domaćini su Poljska i Švedska. Grčki teniser Stefanos Tsitsipas uspeo je da odbrani titulu na Mastersu u Monte Carlu. On je u finalu savladao Španca Alejandra Davidovića Fokinu sa 2-0 u setovima. Tsitsipas je tako postao tek drugi teniser u posljednje dve decenije koji je 2 puta zaredom osvojio turnir u Monte Carlu. Do sada je to polazilo za rukom samo Rafaelu Nadalu, koji je najuspješniji igrač u istoriji ovog Mastersa. A prvo mesto na ATP rang listi i ovog ponedjeljka pripada Novaku Đokoviću. Iako je eliminisan u drugom kolu Monte Carla, srpski teniser je i dalje broj 1, pošto Aleksandar Zverev nije uspeo da prođe dalje od polufinala u Monaku, pa samim tim nije iskoristio priliku da pretekne Đokovića. Novak će sigurno biti prvi bar do 9. maja i početka Mastersa u Rimu. Đoković ove sedmice učestvuje na Srbija Openu u Beogradu, koji počinje danas. Na turniru će igrati i drugi srpski teniseri Kecmanović, Krajinović, Đere i Međedović, kao i Austrijanac Tim, Rus Hačanov, Australijanac Milman i drugi. Košarkaši Crvene zvezde obezbedili su prvo mesto na kraju ovogodišnje ABA lige, pošto su proteklog vikenda savladali Budućnost u Podgorici 80-76. Zvezda do kraja ligaškog dela sezone ima još 2 zaostale utakmice, ali će bez obzira na rezultate tih mečeva startovati u play-offu sa prve pozicije. Drugi je Partizan, treća trenutno Budućnost, a četvrta Ljubljanska Olimpija. Za to vreme u NBA ligi je počeo play-off. Na startu ekipa Denvera je poražena u prvoj utakmici od Golden State-a sa 123-107, uprkos dobroj igri Nikole Jokića. Srpski košarkaš je za 35 minuta postigao 25 poena i zabeležio 10 skokova i 6 asistencija. U timu Golden State-a igrao je Nemanja Bjelica, koji je za 15 minuta na parketu postigao 8 poena i imao 3 skoka. Ubedljiv poraz pretrpela je i Atlanta, za koju igra Bogdan Bogdanović. Jastrebovi su izgubili od Majamija 115-91, a srpski reprezentativac je zabeležio skroman učinak, 6 poena, 3 skoka i 2 asistencije.
SBS ogledalo aktualnih zbivanja u sportu.
Bilo bi to sve od nas za ovaj ponedeljak. Sljedeća emisija na srpskom jeziku je sutra, u utorak 19. aprila od 15 časova. Do tada ne zaboravite da nas pratite na internetu na adresi sbs.com.au/serbian i družite se sa nama na Facebooku. Ovog popodneva sa vama Branko Cvetojević. Želim vam prijatan ostatak dana i do slušanja.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.